iš apaštalų darbų. Anomis dienomis atsistojęs brolių viduryje, ten buvo susirinkę apie 120 asmenų, Petras tarė: broliai, turėjo įsipildyti rašto žodžiai, kuriuos šventoji dvasia pranašingai ištarė Dovido lūpomis apie Judą, tapusi Jėzaus suėmėjų vadovu. Jis juk buvo mūsų būryje ir turėjo dalį šioje tarnystėje. Beje, psalmių knygoje parašyta: jo kiemas te pavirsta griuvėsiais ir tegul niekas tenai nebegyvena ir tegul kitas perima jo tarnystę. Taigi vienam iš vyrų, kurie drauge su mumis vaikščiojo visą laiką, kol viešpats Jėzus buvojo tarp mūsų, pradedant Jono krikštu ir baigiant Jėzaus iš mūsų paėmimu, reikia kartu su mumis tapti jo prisikėlimo liudytoju. Ir jie pasiūlė du, Juozą pavadinamą Barabu, pravardę Justą ir Motiejų. Paskui meldėsi: viešpatė, visų žmonių širdžių žinovę, parodė, katrą iš šių dviejų pasirenki, kad užimtų tą apaštalo tarnystės vietą, nuo kurios nuklydo Judas, pasukdamas į savo kelią. Tada metė burtus ir burtas krito Motiejui, ir jis buvo priskaitytas prie 11 apaštalų. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui.
Viešpats jį pasodino šalia tautos didžiūnų. Viešpats jį pasodino šalia tautos didžiūnų. Dievo tarnai giedokit, garbinkit jo vardą. Šlovė viešpaties vardui dabar ir per amžius. Viešpats jį pasodino šalia tautos didžiūnų. Nuo pat saulėtekio iki saulėlydžio tebu šlovinamas viešpaties vardas. Aukštai virš tautų yra viešpats, garbė jo aukštesnė už dangų. Viešpats jį pasodino šalia tautos didžiūnų. Kas toks kaip mūsų viešpats Dievas, jis aukštai gyvena, iš ten žvelgia žemyn į dangų ir žemę. Viešpats jį pasodino šalia tautos didžių. Jis kelia nuo žemės beturtį, iš purvo elgetą traukia, sodina jį šalia kunigaikščių, tautos savosios didžiūnų. Viešpats jį pasodino šalia tautos didžiūnų. Kad eitumėte, duotumėte vaisių, jūsų vaisiai išliktų, sako Viešpats. Aleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus bylojo savo mokiniams: kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje. Kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs, kad myliu. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, kad ko tik prašytumėte Tėva mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai sakau, vienam kitą mylėti. Girdėjote Viešpaties žodį. Prašom, prisėskite. Brangus broliai, seserys Kristuje, nesunku pasirinkti tarp to, ką žinome esant gerą ir blogą. Tačiau kaip pasirinkti vieną iš dviejų vienodai gerų dalykų? Tokia užduotis iškilo 11 apaštalų, kai reikėjo pakeisti Judą. Jie pasiūlė du tolygiai pasirengusius vyrus. Abu tiko būti apaštalais. Bet apaštalai nežinojo, kurį pasirinkti. Suvokdami, koks svarbus yra šis sprendimas, jie kreipėsi į Dievą, prašydami pagalbos. Tuomet metė burtus ir burtas krito Motiejui. Toks 11 pasirinktas Dievo valios atpažinimo būdas gali atrodyti keistas. Bet Jėzaus dienų žydams jis nebuvo kuo nors ypatingas. Senajame testamente yra daugybė pasakojimų, kur svarbus sprendimai buvo priimami panašiai. Tarkim, skaičių knygos 26 skyrius 55 eilutė. Jozuės 18 skyrius 6 eilutė, pranašo Jonos knygos 1 skyrius 7 eilutė. Yra tik 3 nuorodos, kur apie tai rašoma. Iš tiesų burtų metimas turi tam tikrų privalumų. Viena vertus apsaugo nuo iš ankstinių nuostatų, galinčių turėti įtakos sprendimui. Bet dar svarbiau, kad jis padeda atiduoti pasirinkimą į Dievo rankas. Visiems mums yra, tokiu atveju dažnai pasitaiko, kai priimti teisingą sprendimą labai sunku. Esant kelioms geroms galimybėms, ne visuomet aišku, kuri iš jų geriausia. Tokiu atveju mielai paklūstume Dievui, jei tik žinotume, ko jis nori. Pirmieji krikščionys, norėdami atpažinti Dievo valią, mesdavo burtus. Tačiau iš tikrųjų turime kur kas daugiau būdų atpažinti Dievo valią. Ja mums gali atskleisti šventoji dvasia per šventąjį raštą, bažnyčios mokymą, kitų krikščionių žodžius ir mūsų pačių sąžinės balsą. Jei sunku rasti teisingą sprendimą, visada galime atiduoti į Dievo rankas ir rinktis geriausią, ką galime. Tai tikrai geriau, negu leisti nerimui ir abejonėms užgošti mūsų protus. Dievas mus myli besąlygiškai ir trokšta, kad atiduotume savo gyvenimą į jo rankas. Jis niekuomet neprašys mūsų daugiau, negu galime pakelti. Stengdamiesi padaryti visą, ką galime, nustepsime išvydę daugybę nuostabių darbų, kuriuos Dievas nuveiks mūsų gyvenime. Prieš pereinant aptarti šios dienos evangeliją, pasiremsiu pavyzdžių. Vienoje Gdynės ligoninių gulėjo sergantis jūreivis. Jis buvo netikintis. Jį aplankė mergina, kuri parapijoje, kurie buvo ligoninė, rūpinosi ligoniais. Po kelių apsilankimų ligonis pastebėjo, kad ji buvo gera, maloni bei pamaldi. Vieną dieną jis jos paklausė: o ką jūs gaunate už tai, kad čia ateinate? Ji atsakė, kad nieko, kad tą daro nesuinteresuotai, nesavanaudiškai. Jis uždavė jai kitą klausimą: o dėl ko tu tai darai? Dėl Kristaus, kuris myli mane ir tave taip pat. Jūreivis šiek tiek sutriko, nustebintas tokio atsakymo. Mergina aplankė dar keletą kartų. Kai ligonis pasveiko ir išeidamas iš ligoninės, nupirko jai gražių rožių ir padėkojęs už rūpestį pasakė: padovanok šias rožes savo Kristui. Brangiai, kokia artima kiekvienam iš mūsų turėtų būti šios dienos evangelija, kurią Kristus dar kartą parodo, kaip krikščionis, tai yra jam ištikimas žmogus, turėtų patvirtinti savo tapatybę. Šiandien jis kiekvieno iš mūsų klausia apie meilę Dievui ir meilę kitiems. Būtent Jėzus parodė gražiausią beribės meilės, gebančios aukotis pavyzdį. Tai meilė, kuri tarsi išsiveržia iš bet kokios žmogiškosios logikos. Tai meilė prieš 2000 metų atėjusių į žemę ir mirusių ant kryžiaus už savo persekiotojus. Tai meilė galingesnė už mirtį. Iš šios beribės meilės Kristus atiduoda savo gyvybę už mus, dovanoja mums amžinąjį gyvenimą, trokšta mums džiaugsmo ir vadina mus savo draugais. Tai jis išsirinko mus, kiekvieną iš mūsų. Tačiau daugelis šio išrinktumo nepriima. Žmogus, kuris priima šį Dievo pasirinkimą, pasirenka Jėzų. O pasirinkti Jėzų, tai užmegzti su jo draugystę. Tai reiškia klausytis, ką jis sako. Tai paklusti jo įsakymams, nes tik taip galite parodyti jam savo meilę. Įstatymas yra tam, kad jo būtų laikomasi ir kad būtų nustatytos tarp asmeninio veikimo pasaulyje taisyklės, o ne tam, kad jis būtų laužomas, kaip sako neišmanėliai ir tie, kurie nori pateisinti savo socialinį nebrandumą. Panašiai ir Dievo įstatymas. Tvarko mūsų santykį su Kristumi ir mūsų santykį su kitais žmonėmis. Jis taip pat nurodo, kaip tinkamai suprasti meilę sau ir ją gyventi. Tai, kas aš esu, labai atsiskleidžia iš to, kaip elgiuosi. Ar galiu mylėti Dievą, kurio nematau, jei savo brolio, kurį matau, negaliu mylėti? Ar galiu laikyti save ištikimu mokiniu, Kristaus mokiniu, jeigu atmetu jo įsakymus? Ar galiu būti Kristaus mokinys, kai tai savo jo mokymą? Jei mokinys pradeda skelbti kitokią doktriną, ne anksčiau skelbė mokytojas, ar jis gali laikyti save mokytojo minčių paveldėtojų? Veikiau ne. O jei ir laiko, tai tikrai ne visa apimtimi, ne pilnatvė. Ištikimybės Kristui išraiška yra radikalumas laikantis jo įsakymų. Dekalogija yra ne 4 ar 5 įsakymai, bet 10. Negalime iš jų rinktis tik tų, kurie konkrečiu momentu mums patinka. Nes tuomet iš krikščionybės paprasčiausiai padarome prekybos centrą. Ir nebūtinai rimtai vertiname krikščionybę. Žmonių meilė visada daugiau ar mažiau pasižymi savanaudiškumu. Mes mylime dėl, tačiau Dievas myli nepaisant. Žmogus paprastai myli dėl savęs ir selektyviai. Ką nors mylėdamas labiau, kitus mažiau. Dievas, net ir mylėdamas ką nors labiau, myli dėl kitų, dėl mūsų, kuriuos kaip įrodymą paliko Jėzaus asmenyje, kuri pasiuntė į pasaulį, kad pasiaukotų už mus. Kuo ši meilė skiriasi nuo žmogiškosios meilės, kuri dažnai būna nepastovi ir trumpalaikė? Ir vis dėlto, kas nustojo mylėti, reiškia, kad jis visai nemylėjo. Dievas myli neatšaukiamai ir yra pastovus meilėje. Dievas atsiduoda visišku pasitikėjimu manimi, nepaisant to, kad aš dar nesugebu pasitikėti savimi. Neužtenka norėti gerai elgtis. Dar reikia žinoti, ko tikisi mylimas asmuo. Mūsų įsivaizdavimas apie meilę yra ne tik deformuotas, bet kartais net skaudus kitiems. Jei neatsikratysime savo asmeninių įsivaizdavimų apie meilę, galime turėti problemų dėl to, kad žmonės nuo mūsų bėgs. Jei nežinau, kokios meilės iš manęs tikisi Dievas, taip pat galiu jo nepasiekti. Daugelis žmonių sielvartauja dėl mylimo žmogaus abejingumo. Tačiau ne visiems reikia tokios meilės, kokią siūlome mes. Dažnai meilė, kurią kam nors dovanojame, yra visai ne meilė, o prievartinis ar įtarus kito asmens tikrinimas. Jėzus žinojo, kokios meilės reikia mokiniams. Ir būtent tokią meilę jis jiems pasiūlė. Jis taip pat žinojo, kokią meilę jie nori mylėti ir skatino juos tokiai meiliai. Nėra lengva mylėti visada, visus ir nesavanaudiškai. Jo labiau, kad šiandieninis pasaulis bet kokia kaina stengiasi kovoti su tokia meile. Kartais jis tarsi per jėgą įbruka mums pigų kyčą, kuri bando vadinti meilę. Jis sako, gyvenkite šią akimirką, linksminkitės, jums viskas leidžiama. Šiandien vis labiau propaguojami vadinamieji bandomieji santykiai bei įsipareigojimų. Juk gali ir nepasisekti, tad kam dar rizikuoti? Tokiose situacijose sunku ieškoti tikros meilės, nes viešpatauja egoizmas. Tai aš turiu būti laimingas. Tai aš turiu palikti savo atviras duris, nenumatytų atvejų planą, kai bus sunku. Ir dažnai per visą tai pamirštame, kad meilė reikalauja tam tikrų aukų. Kartais už ją tenka sumokėti didžiulę kainą. Ir nors mūsų gyvenime būna sunkių akimirkų, skausmingų, išbandymo momentų, būtent tada, kaip veidrodyje, galime pamatyti, kokia iš tikrųjų yra mūsų meilė. Ne vienas iš mūsų nežinome, kada mums teks meilės išbandymas, kaip jis atrodys. Galbūt viena iš sutuoktinių porų, laukiančių vaiko gimimo, sužinos, kad vaikas nepagydomai serga. Tuomet jiems teks apsispręsti, gimdyti šį vaiką ir skirti jam visą savo gyvenimą, skiriant daug daugiau dėmesio nei sveikam, ar jį nužudyti ir baigti problemą. Gali atsitikti taip, kad sutuoktinis įklips į kokią nors priklausomybę, azartinius lošimus, alkoholizmą, narkotikus ir taip toliau. Arba gali atsitikti taip, kad kur nors darbe, tarp draugų, imsime garsiai kalbėti tikėjimo, krikščioniškosios moralės klausimais, rizikuodami susidurti su nesupratimu ir pašaipomis. Brangiai, sunkiausia yra mylėti tuos žmonės, kurie patys niekada nebuvo mylimi. Įvairių laikų ir kartų žmonių asmeninė tragedija yra ta, kad jie netikėjo ir netiki, kaip stipriai Dievas juos myli. O jei ir tiki, jie iš tikrųjų nežino, iš ko ši meilė susideda, kas sudaro jos esmę. Jie įtaria, kad Dievas myli kaip ir mes, tik dar labiau, pamiršdami, kad žmogiškoji meilė visada netobula ir labai skiriasi nuo Dievo meilės. Ir čia slypi mūsų klaida. Brangiai, meilę reikia nuolat palaikyti, ugdyti, stengtis, kad ji neišsisklaidytų kaip dūmai, nesibaigtų kaip sapnas, nenuskristų kaip išgazdintas paukštis, nenudžiūtų kaip nelaistoma gėlė. Ir to reikia mokytis kiekvieną dieną, įrašant į savo sielą Jėzaus mokymą. Tai sunku širdies graužimas, kupinas pastangų, kovos, nuolatinio detalių taisymo. Būtent ši meilė yra tam, kad žmogaus džiaugsmas būtų visavertis. Jėzui rūpi žmogaus laimė. Ir pasak jo, niekas nedaro žmogaus laimingesnio už rūpinimąsi mylėti Dievą. Jei žmogus nepaisins jo mokymo, jo vidus liks nepasotintas ir neramus. Ir tada nieko nereiškia milijonai banko sąskaitoje, rūmai su ištaigingais sodais, išskirtiniai limuzinai stovintis prie mūsų namų, draugystės su didžiausiais pasaulio magnatais, jei mūsų gyvenime nėra meilės. Norėkime šios meilės mokytis iš Jėzaus, kuris myli kiekvieną iš mūsų tokį, koks esame. Norėkime mylėti kitą žmogų taip, kaip Dievas myli mus. Mokykimės iš Dievo meilės ir prašykime, kad jis kasdien didintų šią tikrą, tyrą ir besąlygišką meilę mums ir suteiktų mums drąsos kasdienę gyventi. Viešpatie Jėzau, meilės karaliau, šiandien ateiname pas tave prašyti malonės mylėti tave ir kitus savo gyvenime. Suprantame, kad mūsų meilė tau yra mažytė ir trapi, pilna žaizdų dėl mūsų ir kitų žmonių nuodėmių. Tokios sielos būsenos šaukiamės tavęs mūsų viešpatie, išmokyk mūsų mylėti. Tik tu gali perkeisti mūsų širdį, kuri taip dažnai būna tarsi abejingumo ledas. Tik tu gali pažvelgti į mūsų akimis, kurios mato mumise grožį, ir išskleisti mūsų sielose meilės ugnį. Tik tu gali paliesti mūsų žaizdas, kurios neretai būna suragėjusios ir supuvusios, ir jas išvalyti bei išgydyti. Tik tu gali mylėti mūsų visų savimi ir per mūsų mylėti tuos, kuriuos sutinkame savo kelyje. Ir galiausiai tik tu, Jėzau, esi ta meilė, kurios mums taip reikia. Amen.